Esmu Ilze Sperga, viena no kolonizētas latgaliešu raidījumu veidotājām, bet šobrīd tikai latgaliešu rakstniece vai literāte atpūšos. Es izvēlējos dzejoli vienu no saviem sen rakstītajiem, gandrīz pirms 10 gadiem, un joprojām aktuālu. Nasaki maņa pa jūkam, ka laiks ir tas odatam dur, ka vortiņi tovam sadam, da koju vaļā ir nazatur, ka obeļnieciņas tovas zīmas soltumā saļ. Pasaki maņ, ka tev labi, ka viss kā pa vacam īt, ka tavi obeļieši vēl zaļi, lēgajās zarūsi brīst, ka mūžēgi mūžam būsi, ka tev nevajag nekur īt. Koči neticēšu, es būšu, tavam obeļu dorzam sorgs, tavas obeļnieciņas sīšu, kap začījūs nedesnīts, tavam obeļniecam es būšu, mīteņš, saule, isnīgs. Tikai nesaki maņ, ka nav labi, ka laiks ir tas odatom dur, koči vortiņa vīnā enžē, i tavā ir nazatur. Pasaki maņ, ka ir labi, ka tu nazatājusi nikur. Tas dzejolis radās pirms 10 gadiem, kad man pašai bija ļoti grūti un bija ļoti sarežģītas izvēles un būtībā es iekšēji degu. Un tādā ziņā, ka man bija jāizvēlas starp kaut kādām divām upēm, kurā upē peldēt un īsti nevienai upē nav krasta un tas bija ļoti sarežģīts laiks. Un tad janvārī atnāca šis dzejolis, jo es sapratu, ka lai palīdzētu sev ir jāpalīdz otram, tātad otram ir jābūt par šo balstu un kad otram palīdzot, tu palīdz pats sev. Un tad arī es atrisināju visu šīs problēmas krīzes, un jaunā gadā es varētu novēlēt, ka atrast otru cilvēku, kam palīdzēt, un atrast kādu, kam būt par šo balstu, par mietu, pie kā pieķerties, par sniegu, kas apsedz, un būtībā ziedoties, rūpēties, un tā savā ziņā palīdzēt arī sev. Un arī tas, ka varbūt ir jāpārkāpj kaut kādai savai čaulē, lai aiziet ārpus. Un tas cilvēks jau varbūt kaut kāds kaimiņš, draugs, un tu nekad nezini, kam ir grūtāk to brīdi. Un nav jāiet stereotipiski, ka tā tas ziedošu bērnu namiem, lai gan tur arī cilvēkiem ir ļoti grūti. Mēs nevaram to iedomāties, kā tas ir. Bet varbūt tam tavam draugam to brīdi ir kāda problēma, par ko viņš pat varbūt nestāst. Un tas ir varbūt pat būtiskāk, jo viņam neviens neziedos. Viņam ir vajadzīgs tavs laiks un mīlestība.